Olemme päässeet ensimmäisen korintolaiskirjeen lukuun 6. Ja taisin jonakin maanantaina mainitakin täällä, että tämä korintolaiskirje on, niin kuin hyvin tiedätte, sellainen, että se on varsin täynnä, sanoisiko sekä hyödyllistä että toisinaan ehkä hyvin kohti käyvää ja joskus tuntuu kiusallistakin käytännönläheistä opetusta siitä, mitä Jeesus oikeastaan tarkoittikaan kristityn elämällä. Kun siitä on jonkin verran aikaa jo, kun tätä korintolaiskirjettä kävin itse mielessäni läpi, niin tänään aamuhämärissä luin tämän 6. luvun pikaisesti läpi ja muistuttelin, että mikähän se mahtoikaan nyt olla sitten tämän illan satsi tätä sanaa, niin totesin jälleen, että jaha, tässä ollaan taas sellaisten asioiden vaiheilla, jotka heti näin kättelyssä voi sanoa, että eivät ihan kuulosta tämän ajan mieluiselta sanomalta. Mutta sen me kohta näemme, mutta sitä tarpeellisemmalta kylläkin tännekin ajalle. Mä luen siitä alusta pikkupätkän. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta väärin edessä? Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita. Tässä päästään niin kuin ihan lujasti heti suoraan käytännön asioihin. Eli selvästi sanottuna, mistä tässä on kyse. Taisi olla viime maanantaina, kun oli puhetta siitä, kuinka unohtunut asia on meidän ajastamme määrätynlainen terve seurakuntakuri. Se kuri on vähän semmoinen hurja sana, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Tai sen voi sanoa myöskin seurakuntajärjestys. Se, minkälainen on Kristuksen omien joukko, ilman että sitä nyt sekoitetaan lain alla elämiseen tai mihinkään sellaiseen, mutta ihan terve vaellus, joka oikealla tavalla tuo julki sitä, että todella olemme siirtyneet siitä, mikä on sitä pimeää aluetta, sielun vihollisen valtaa täällä maassa, niin Jumalan pojan valtakuntaan ja myöskin hänen henkensä ja hänen sanansa saa meitä opettaa siinä valtakunnassa arvollisesti vaeltamaan. Hiukan samankaltaisesta asiasta, mutta jollakin tavalla vähän eri kantilta on mielestäni tässäkin kyse, sillä tässähän on hyvin oikeastaan maanläheinen ohje sille, miten meidän uskovien keskenämme tulisi yhteisiä asioitamme järjestellä. Eikä se ole mikään alkuseurakunnan vaiheissa ollut asia pelkästään. Kyllä kai tänäkin päivänä me ihmiset olemme edelleen vain varsin raadollisesti ainoastaan ihmisiä. Eikä siinä paljon tarvita, että kaksi pikkusen erilaista ihmistä, jotka ovat jokin ihan kunnon kristitystä käyneet, niin ovat sillä tavoin, sanotaanko siinä ihmisyydessään jo pelkästään, niin erilaisiin raameihin rakennettuja, että kyllä hyvin helposti tulee erilaisia näkökantoja. Ja puhumattakaan sitten, kun tullaan ihan ajallisten asioiden tasolle, jätetään hengelliset vielä omaan lukuunsa ja puhutaan ihan näistä arkisista asioista, niin ihan tänä päivänäkin helposti voi käydä, että kaksi ihmistä, jotka molemmat ovat Kristuksen seurakuntaan kuuluvia, niin saattavat joutua tällaiseenkin kiperään tilanteeseen, josta tämä luku puhuu, eli riitaantua jostakin maallisesta asiasta. Se on jo sinänsä, kuulkaa itse asiassa, ja siitäkin tämä luku puhuu muutamaa jaetta myöhemmin, niin sinällään oikeastaan häpeäksi meille, jos me uskovina ihmisinä kiistelemme näistä maallisista, mutta puhutaan siitä hieman myöhemmin lisää. Mutta se, että sitten silloin, kun niitä kiistakysymyksiä tulee, olkoon sitten ajallisia asioita tai hengellisiä, niin yksi asia nyt kumminkin on ihan vihoviimeistä tämän sanan mukaan, ja se on se, että ne, jotka ovat ulos ostetut tästä tämän maailman systeemistä, niin kuitenkin niissä kiistakysymyksissään menevät tämän maailman instanssien eteen niin sanotusti selvittelemään keskinäisiä asioitaan. Tämä on ihan mun mielestäni hyvin sellainen selkeä sana siinä mielessä, että todellakin kyllä meidän pitäisi opetella Jeesuksen omina keskenämme ratkomaan asioita. Ja mä luin tätä lukua, niin tuli sellainenkin asia mieleeni, että jos nyt oletetaan, että minkä tahansa asian kohdalla kaksi uskovaa ihmistä ajautuu, niin kuin, en tiedä, kun liian vahva sana sanoa, riitatilanteeseen tai jonkinlaiseen erimielisyystilanteeseen, niin jos tuntuu siltä, että siitä syntyy pattitilanne, jossa ei päästä eteenpäin, ei mihinkään suuntaan, niin olisiko aivan mahdotonta ajatella, että toimittaisiin niin kuin toimittiin joskus, aivan Mooseksen aikoina, jossa määrätyt, sanotaanko hengellisesti viisaat miehet silloin asetettiin ratkomaan niitä kiistanalaisia kysymyksiä. Pitkään se meni niin, että Mooses ratkoi niitä, ja te muistatte, että kun oli isosta kansasta kyse, niin hän uupui. Niin sanotusti se oli semmoinen vanhan liiton burnout-ilmiö. Hän paloi loppuun niissä kiistakysymyksissä ja lopulta sitten, niin kuin muistatte, sai viisaan ohjeen, että kannattaisiko ottaa aika paljon toisiakin, jotka olisivat viisaita ja arvollisia ja niin kuin ymmärtäväisiä ja arvostelukykyisiä ja voisivat auttaa niin, että voitaisiin jakaa niitä asioita sillä tavoin, että kullekin tulee ne omat asiansa hoidettavaksi, ja se on joskus semmoinen asia, mitä olen tässä ajassakin miettinyt, viitaten tähän, mitä tämä korintolaiskirje puhuu meistä uskovista. Varmaan olisi siunattua jollakin tavalla silloin, jos kaksi ihmistä ei pysty keskenään menemään Jumalan eteen ja sopimaan asioistaan ja löytämään kultaista keskitietä, niin ottaa sitten vaikka joku hengellisesti viisas uskon sisar tai veli apuun niin kuin neutraalina osapuolena selvittämään, että mitä tässä tilanteessa voitaisiin tehdä, ettei tarvitse turhaan riidellä. Sehän on ihan selvä asia joka tapauksessa, että jos kaksi uskovaa syystä tai toisesta on toistensa kanssa huonoissa väleissä, niin siitä ei ilahdu kuin yksi ainoa taho, nimittäin sielunvihollinen. Sielunvihollisestahan käytetään yhtenä nimenä nimitystä hajalle heittäjä. Ja se on oikein osuva, koska sen hyvin ymmärtää, että se on erittäin semmoinen suosittu ajatus meidän sielujemme viholliselle yrittää hajottaa Jumalan seurakunnan ykseyttä. Ja ykseydellä en tarkoita ensisijaisesti sitä, että kaikkien pitää olla samojen ryhmittymien tai samojen nimikkeiden tai edes samojen kirkkokuntien tai tämän tällaisten alla, vaan se, että kaikissa niissä eri ryhmittymissäkin ne, jotka ovat oikeasti syntyneet uudesti ylhäältä ja elävät Kristuksessa, oppivat käsittämään, että yhdessä ja samassa Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä ja että meidän tehtävämme on ei repiä eri suuntiin, vaan pyrkiä kokoamaan sitä Kristuksen ruumista samaan suuntaan. Ajoitus kaikessa muodossaan on aina sielunvihollisen työtä. Sinä voit miettiä mielessäsi, mitä se voisi tämä tällainenkin asioiden käsitteleminen käytännössä merkitä tämän päivän seurakunnan keskellä, seurakuntaruumiin keskellä. Seurakunnalla tarkoitan tässä nyt, kuten aina, todellista Kristuksen ruumista niitä, jotka oikeasti ovat hänen omiaan, en mitään ulkoisia instansseja, joihin mahtuu myöskin hyvin paljon valitettavasti ihmisiä, jotka eivät todellakaan Kristusta tunne, vielä vähemmin elävät hänessä. Paavali katsoo aiheelliseksi muistuttaa, että me pyhät tulemme kerran jopa maailman tuomitsemaan, ja se on oikein hyvä huomautus sen tähden, että sitä taustalla pitää käsittää hyvin sen, että miten hullua on sitten se, että me etsimme maailmasta näihin kiistakysymyksiin tai muihin tällaisiin neuvoja ja apuja. Sehän on ihan nurinkurinen järjestys silloin, kun ajatellaan, että meidänhän se pitäisi paremminkin olla kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa se suola ja valo siinäkin merkityksessä, että maailma paremminkin saisi ottaa oppineensa Jumalan seurakunnalta, koska Jumalan seurakunnan tehtävä on ojentua tämän pyhän sanan mukaan ja sen ohjeiden mukaan. Tämä on aika mielenkiintoinen sana, että Jumalan pyhät tulevat tuomitsemaan jopa enkeleitä. Paavali sanoo, emmekö sitten maallisia asioita. Ei tästä sen enempää sinänsä, mutta minä en malta olla tätä ääneen lausumatta sen tähden, että tässä mahdottoman sekavassa ajassa niin nämä enkelijututkin ovat tulleet, kun kulo valkeaa kaikella tavalla. Siis ei taivaallisesti, taivaallisessa muodossa sillä tavalla raittiisti, kun Jumalan sana opettaa, vaan sillä tavalla, kuin niitäkin voidaan käyttää eksyttävästi. Sanotaan, että ruvetaan ihannoimaan enkelien tekemisiä ja olemisia ja muuta tällaista. Sitä vastoin Raamattu sanoo, muistatte esimerkiksi apostoli Johannekselle, joka ilmestyskirjassa aivan ymmärrettävästi tavallaan tällaisen suuren taivaallisen voiman edessä niin vaipuu polvilleen, mutta kuulee sanat, varo tekemästä sitä, Herraa, meidän Jumalamme, meidän tulee kumaltaa. Enkelit ovat asetetut isän suuresta armosta palvelemaan niitä, jotka saavat autuuden periä. Vielä noista kiistakysymyksistä tekee mieli sanoa sen verran, että eiköhän tässäkin vaikuta se kaiken kaikkinen, sanotaanko perussynti, se ihmistä alati vaivaava ylpeyden kiusa. Siitähän se useimmiten tulee, että kaksi ihmistä tai useammat ihmiset ovat toistensa tukassa, joskus ihan jonnin joutavista asioista. Jos tästä ihmistä riivaavasta ylpeydestä ja itseluuloisuudesta, että jotakin ollaan, jotakuinkin päästäisiin edes hiukan riisuutumaan, niin aika monta asiaa huomaisi alta aika yksikön todella naurettavaksi ja ihan tyhmäksi. Kaikenlaisista pikkuasioista sitä jauhetaankin ihan tosissaan. Joskus tuntuu, että käydään ihan verisiä sotia jostakin sellaisesta, joka on niitä asioita, joista itse mielellään sanon, että ne jäävät tänne maahan, kun pasuuna soi. Jos sallitte tällaisen pienen juuri tähän liittyvän sivuhuomautuksen, niin tekee kyllä ihan mieli sanoakin, että aika monen asian kohdalla kannattaa muuten miettiä, kun aika käy vähiin, ei ole paljon sitä aikaa, jossa voisi itse kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja olla valona tämän ajan keskellä, niin kannattaa miettiä, että mitkä asiat ovat niitä, jotka todellakin kun me lähdemme, niin jäävät tänne aikaan. Ja mitkä ovat sellaisia, jotka vaikuttavat iankaikkisuuteen saakka ja joilla on merkitystä siihen lopulliseen todelliseen elämäämme ja siihen sitä ajatellen. Niihin kannattaa keskittyä ja ne muut, niiden kohdalla kannattaa ajatella vakavasti, että ei tästä kannata tehdä numeroa. Tämä on niitä, jotka jäävät. Ja jos sallitte, niin niitä on suurin osa asioista. Tämä tarkoittaa sitäkin, että elämästä tulee muuten aika mukavasti yksinkertaista, kun lopulta siihen ryhmään jää aika vähän asioita, jotka vaikuttavat koko siihen iankaikkisuuteen, siihen meidän lopulliseen elämäämme. Ja silloin tulee niin selkeä siitä maailmankuvasta, kun on niin vähän niitä asioita, joiden kohdalla kannattaa paremmin niin kuin syvällisemmin pysähtyä ajattelemaan, mitä mieltä minä todella tästä olen ja missä kohdassa en ole todellakaan valmis luopumaan tästä ja tästä periaatteesta. Tein tämä testi joskus itse mielessäsi, niin huomaat, että kyllä tuli selvää äkkiä elämästä. Niin paljon meni sellaista kuormaa pois, jolla ei mitään merkitystä. Ei kerran saa mitään. Niin, Paavali muistuttaa siinä hiukan myöhemmin. Nyt tulee takaisin siihen, mihin tuossa alussa jo viittasin, että koska näin ovat nämä asiat, olisi parempi vaikka itselleen tappioksi joskus antaa jossakin sellaisessa asiassa, joka ei ole siis niitä ihan kaikkisuuteen asti vaikuttavia, niin antaa veljelle tai sisarelle periksi. Anna mieluummin niin kuin Paavali sanoo, riistää itseään kuin että tehdä sellaisista asioista turhia riitakysymyksiä. Mutta Paavali kirjoittaa täällä jakeessa 8. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa vieläpä veljiä. Hyviä ohjeita vielä armon vuonna 2014kin. Mulla kun on ollut taipumus näihin lyhyisiin lunttilappuihin, niin minä kirjoitin tähän kohdalle itselleni yhden ainoan sanan ja panin huutomerkin perään, ja se sana kuuluu niinpä. Niinpä. Yhä vielä siis jopa veljiltä, sisaret menee samaan kastiin, jopa veljiltä ja sisarilta ja riistämme. Hei, sinä sanot, en mä ainakaan riistä keneltäkään. Minä ajattelen mielelläni Raamatun sanaa sillä tavalla, kaikenlaista Raamatun sanaa, että jos se kohisee jossakin tuolla hengellisten korkeuksien tasolla ja liitelee meidän päämme yli ja kuulostaa korkealta ja lennokkaalta, mutta ei tarkoita mitään minun arkielämässäni, niin se saa olla, sillä ei ole mitään hyötyä. Raamatun sana jollakin tavalla mielestäni pitää konkretisoida sillä tavalla, että siitä tulee relevanttia sanaa arkielämään. Mitä esimerkiksi tämä riistäminen olisi tässä ajassa? Minä sanon vain yhden esimerkin, ja sinä voit sitten jatkaa, kun fiksuna ihmisenä osaat, niin sitä mielikuvitusta käyttäen pitemmälle. Kuulkaa, oletteko ajatelleet, että kun me olemme kaikki, nimenomaan me uskovat ihmiset, olemme kaikki samaa Kristuksen ruumista, niin ihan tämän riistämisen kohdalla olen monta kertaa ajatellut, siis jo vuosikausia hiljaa mielessäni, että kaiken järjen mukaan ajatellen arkielämää, niin luulisi, että kun meillä on erilaisia asioita, siis ihan tähän arkiseen elämään liittyviä, on kauppaa, on erilaisia palveluja, on erilaisia työtehtäviä, yhtä ja toista tällaista, yksi osa yhtä ja toinen osa toista. No sitten me ajattelemme, että no kun ollaan nyt kerta sisaria ja veljiä, niin muistetaan, että ai mutta se sisar, no sillä on semmoinen kauppa. Joo, tai sitten muistetaan, että no tuo veli, se on muuten tosi taitava. Siinä se on oikein hyvä automekaanikko tai jotakin muuta tällaista. Tähän asti tämä kuulostaa hyvältä, eikö niin? Aivan juuri näin pitäisikin ajatella, miksen ennemmin hyödyttäisi sitä, joka on veljeni tai sisareni Kristuksen ruumiissa, kuin tämän maailman ihmisiä. Tämä on oikein hyvä juttu, mutta tiedättekö, miten se tämän aikakauden keskellä useimmiten jatkuu se asia? Kestättekö kuunnella? Olette vähän epäilevän näköisiä. No, mutta minä olen niin hurjapää, että minä sanon sen kuitenkin ääneen. Se menee sillä tavalla, että kun tämä hurskas alku on esiin otettu ja on muistettu ne sisaret ja veljet, jotka omaavat erilaisia taitoja ja kellä on mitä liikkeitä ja kellä mitäkin onkaan, niin sitten ajatellaan vielä hurskaammin, että totta se mulle tämän tekee puoli ilmatteeksi, kun mehän ollaan sisaria ja veljiä. Oletteko koskaan ajatelleet? Mutta siis minä sanoin, nämä ei ole mieleisiä asioita, nämä tällaiset, jotka tulevat konkreettisesti aikaan, mutta minä olen tätä todella paljon viime vuosina ajatellut Jumalan edessä ja oikein ihan niin kuin itselleni takonut päähän, että muista, että jos sinulla on sisar tai veli Herrassa, Niin mikä tahansa se onkaan, jos menet sen kauppaan tai teetätät sillä jotakin, niin maksa sille vaikka tuplasti sen tähden, että sinun sisar tai veli, mutta älä mene kuule ensimmäiseksi sanomaan, että paljon sä annat alennusta, kun ollaan niin kuin samaa porukkaa. Se on hullua, koska sitten me menemme maailman ihmisen palvelujen pariin ja ei ole puhettakaan siitä, että me pyydämme alennusta jostakin, vaan kyllä me maksamme kiltisti kaiken sen, mitä toinen pyytää, mutta anna olla, että ollaan samaa porukkaa, niin sitten ruvetaan käyttämään toisia hyväksi. Se on kuulkaa sitä, mistä Paavali puhuu riistämisenä. Minä sanon ihan yksinkertaisesti, että tämä on arkinen asia, mutta tässä olisi parannuksen paikka. Tässä olisi parannuksen paikka ihan oikeasti. Ja muuten tällä tavalla me voisimme toinen toisiamme myöskin ihan ajallisella tasollakin auttaa tämän aikakaudenkin keskellä. Mä voisin tästä kertoa tosi monta elävää esimerkkiä. Sen verran olen ihmisten kanssa keskusteluissa päivittäin ja moni kertoo, mitä erilaisimpia ammatteja omaavia ihmisiä. Moni kertoo, että ei kuule enää kohta tiedä, mitä vastaisin kaikille uskon ystäville, jotka yhtäkkiä muistavat, että niin ja niin, piste, piste. Se on aika vaikea paikka. Moni on niin kiltti, ettei kehtaa sanoa, että hei, mä elän tästä. Mä elän tästä, mun perhe elää tästä. Tehdään vaan niskalimassa ja toinen käyttää hyväksi ja kertoo vielä kaverin kaverille naapuriseurakunnassa, että me sääkin sinne, sieltä saa paljon halvemmalla. No, tätä voi miettiä. Mutta sitten tullaan edelleen tiukkaan asiaan. Minä heräsin ainakin aamulla ihan oikein sujuvasti, kun hiukan väsyneenä heräsin tänä aamulla ja luin tätä lukua, niin ajattelin, että voi, minkälaista tekstiä tähän maailman aikaan. Nimittäin katsokaa, sanon ennen kuin luen sitä jaetta, mikä aion lukea, että pohjaksi täytyy sanoa, että mikään maailmassa ei ole niin ihmeellistä kuin Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Se armo, jota ei voi ansaita, joka annetaan Jeesuksen veren tähden, mutta. Ja Raamatussa kun tulee mutta, niin se on se tärkein sana. Sen jälkeen tulee se asia. Ja se on se, että katsokaa, armo on täysin vapaa, täysin mahdottomalle ihmiselle. Kuka tahansa avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu, hän saa tulla. Mutta sitten, kun me olemme uloskutsutut, emme me ala suorittaa Jumalan valtakuntaa, ei. Me saamme edelleen elää siitä ihanasta armosta. Mutta se armo, niin kuin Paavali opettaa, on annettu meille, jotta se tekee meissä työtä. Se on juuri se ihana Jumalan armo, joka tekee tämän Jumalan sanan meille eläväksi ja muistuttaa meitä, Pyhä Henki muistuttaa, milloin mistäkin asiasta on tarpeen muistuttaa. Rohkaisee, panee varannuksen paikalle, oikaisee erilaisia asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että ei se ole niin kuin tänä päivänä opetetaan paljon, että ikään kuin armo tarkoittaisi sitä, että kun olemme armosta pelastettuja, niin minä saan tehdä mitä vaan. Armo kattaa kaiken. Kun noin alueet sen jakeen. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei ilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Itse asiassa Raamattu kertoo senkin, että lopunpäivinä tulee sellainen aika, jossa yritetään tarjotella niin sanotusti toisenlaista evankeliumia, josta apostoli Paavali sanoo, ettei se kuitenkaan ole mitään toisenlaista, on vain eräitä, jotka pyrkivät teitä eksyttämään. Ja se toisenlainen evankeliumi on juuri sitä, joka tekee siitä armosta tavallaan niin kuin halvan armon, eli se vetää sen armon syntien päälle. Muistatteko viime maanantaina taisin jo sanoa, että Jumala yli kaiken loppuun asti rakastaa syntistä ihmistä, mutta hän yli kaiken loppuun asti vihaa syntiä. Sitä ei ole muutettu näinäkään päivinä, eikä sitä muuteta. Se on raamatullinen totuus. Jumala rakastaa jokaista syntistä ihmistä. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Sen tähden hän antoi Jeesuksen, mutta hän vihaa syntiä. Senkin tähden juuri, että ajatelkaa, miten kalliisti Jeesus on ostanut meidät. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme saaneet astua ilman minkäänlaista ansiota siitä ihanasta armon ovesta sisälle. Ja saamme vaeltaa Jeesuksen kanssa. Ja meille on annettu Jumalan sana. Ihan niin kuin sellaiseksi karttakirjaksi, joka neuvoo meitä ja opastaa ja rohkaisee ja kaikella tavalla niin kuin osoittaa meille tien. Ja sanottakoon siihen sivuun, että koska tämä sana on kokonansa tosi, niin me teemme viisaasti, jos meidän asenteemme tämän sanan edessä ei ole se, että mä mietin, mikä mulle tästä sopii. Siinä kohdassa, kun ihminen alkaa miettiä, että jota on Jumalan sana, mutta mun täytyy miettiä, mikä tästä mulle sopii. Ei kaikkea voi ottaa, niin kuin tässä päivässä tänä aikana tehdään. Se on juuri se, katsokaa se keskustelu, mitä Eeva kävi paratiisissa. Kun hän uskoi sen valheen, että niin, no joo, semmoinen, mutta onkohan, mitähän se Jumala oli tarkoittanut sillä? Onkohan se ihan oikeasti sanonut? Eikä se ole sanonut, että ei tosta puusta saa syödä. Ei sen voi semmoista tarkoittaa. Siinä on joku toinen syvempi sisällys. Näin se menee. Ja se, ymmärrättekö ystävät, miten vanha valhe se on? Se tulee niin kaukaa ja se on halki ihmiskunnan historian kulkenut se sama kaava, vähän pikkusen eri muodoissaan aina riippuen kustakin aikakaudesta ja ihmisistä, mutta sama vanha valhe, joka asettaa ihmisen ei suinkaan ottamaan Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu ja sanomaan, Herra, tämän sanan edessä minä kumarran ja se mitä en pysty purematta nielemään, niin kiitos, että sen sinä pyhän henkesi kautta valaiset minulle, työstät minussa ja teet siitä valmista niin, että se päivä tulee, jolloin minä voin sanoa, kyllä Herra, sinä olit oikeassa, näin se on. Tietenkin sinä olit oikeassa. Mutta kun ihminen alkaa käydä sitä keskustelua, niin se aina johtaa huonoille jäljille. Tämän sanan lisäksi Jumala on todella antanut armosta pelastetuille pyhän henkensä ihmeellisen neuvonantajan, puolustajan, joka kulkee meissä ja meidän kanssamme ja auttaa meitä. Mutta se on sellainen puolustaja, josta me lauloimme tuossa alussa, että hän on myöskin totuuden henki. Hän ei suostu minkään aikakauden erityisten trendien mukaan mukautumaan uudenlaisiin, toisenlaisiin ajatuksiin kuin se, mikä on Jumalan sanassa totuutena ilmaistu. Se on harhaa kulkaa, jos me kuvittelemme, että sen tähden, että ihmiskunta päättää joidenkin asioiden kohdalla toisin, niin Jumala tulee perässä ja sanoo, että no olkoon, ehkä mä erehtyin. Ei hän erehtynyt. Joten huomasitteko, miten pitkä lista apostoli Paavolle, ketkä siis mitä eivät peri taivasten valtakuntaa. Paavali jatkaa sitä ajatusta ja sanoi, tuommoisia te olitte jotkut teistä. Mutta te olette vastaan ottaneet peson, te olette pyhitetyt. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengissä. Siis nyt kuulkaa, Paavali ei kirjoita tätä tekstiä siis maailmalle, vaan Jumalan ihmisille ja alkuseurakunnan aikana. Hän kirjoittaa Korinton seurakunnalle, kuulkaa, tuommoisia kuin tuossa pitkässä listassa, ne ihmiset, jotka eivät peri taivasten valtakuntaa, tuommoisia tekin olitte. Silloin ennen kuin te tulitte armosta pelastetuiksi. Mutta hän niin kuin ravistelee näitä rakkaita ystäviä ja sanoo, että hei, mutta kuulkaa, nyt teitä on hämärtynyt tässä jokin, että tehän olette ruvenneet elämään ihan niin kuin se jatkuisi se asia. Nyt pelastettuna ja pyhitettynä ja vanhurskautettuna samaan tahtiin, eihän tämä näin mene. Kuulkaas, ihmisellä on hyvä muisti, mutta äärimmäisen lyhyt. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan vilpittömälle ihmiselle voi käydä yhtäkkiä niin, että tämmöiset ihan Raamatun keskeiset totuudet unohtuvat elämässä. Ei älä nyt sano, että en minä ole varas, enkä minä ole kuorin tekijä, eikä minä ole sitä eikä tätä. Kuulkaas, kyllä jokaisen kohdalle voi tulla joku asia yhtäkkiä, josta ei tiedosta etukäteen, vaan joka tulee jossakin yllättäen vastaan ja huomaa, että kappas vaan, että minustakin löytyi ihan niin kuin vanha ihminen, löytyi vielä jotain sellaista, mitä voidaan saveksi kutsua. Ja nyt on sitten tämä 1000 taalan kysymys, että kumpaanko sinä alat sitten ymmärtää sitä savea vai sitä Kristusta sinussa. Me tulemme kummallisen hentomieliseksi, kun meidän saveemme kosketaan. Voi! Itkemme krokotiilin kyyneleitä siitä, miten väärin ymmärrettyjä me olemme, kuinka Jumalakin sorsii meitä, kun hän panee tämmöisiä ja tämmöisiä sanoja ja koettelee meidän vanhaa Aadamiamme ja jopa ihan peräti sanoo, että sen pitää jostakin asioista luopua, se ei soi taivasten valtakuntaa. Silloin me tulemme niin hentomielisiksi, että me todella vaivumme semmoiseen, uskokaa minua, uskova ihminenkin osaa tämän itsesäälin monttuun, jossa me sanomme, että on se niin väärin. Ja jos siihen vielä tulee joku ihan tervejärkinen uskon sisar tai veli, joka sanoo, että mitä koriset, mistä kohti väärin. Sä oot kuule nyt ihan mielessä. Sä et ole huomannut, että sulla menee tämä ihan ohi Jumalan sanan. Haloo. Ja sittenhän me vielä kaiken muun lisäksi loukkaannut. Sekin vielä. Kehtas tulla, mikä se luulee olevansa. Tulee nyt vielä isottelemaan siihen ja sano vielä, että sä oot pielessä. Menköön itteensä. Ymmärrättekö, se lähtee yhdestä pienestä asiasta ja se kiertää se kehän tällä tavalla. Ja lopputuloksen voi arvata, ellei Jumala ole niin armollinen, että hän ottaa uudestaan niskasta ja sanan puolen. En vaan kuule ihan itse itteesi. Kumpaa me elätään? Sitä, mitä meidän savemme haluaa, meidän vanha ihmisemme, vai sitä, mitä Kristus meissä haluaa. Uskova ihminen mielellään ajattelee niin, että kaikki tapahtuu automaationa. Jumala vaikuttaa. Kyllähän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, mutta ei niin kuin robotilla. Vaan hän kysyy ihmistä. Ihmiselle on annettu vapaa valinta. Me saamme aina ja kaikkien asioiden kohdalla valita, mitä me haluamme. Sen tähden Jeesus, kun hän pysähtyi ihmisten kohdalle ja näki heidän hätänsä. Rakas Jeesus, hän pysähtyi näiden kohdalle ja kysyi, muistatteko säännöllisesti, mitä sinä tahdot, että minä sinulle teen? Mitä sinä tahdot? Koska Jeesus tiesi, että teki hän mitä ihmeellistä ja armollista tahansa, niin jollei tuo ihminen todella itse sisimmässään valitse tahtoa sitä, mikä on Jumalan hyvä tahto, niin ei se kauan pelitä. Ei se kauan pelitä. Kaikki suurimmat ihmeetkin menevät ohi korvien hetken aikaa iloitellaan, mutta sitten palataan vanhaan ruotuun, koska sydän ei ole koskaan muuttunut. Jumala katsoo sydämeen. Hän ei ole tippaakaan kiinnostunut siitä, että me kiillotamme ulkopuolta. Sitähän fariseukset tekivät. Viitan tupsut sen, kun suurenivat ja kumarrukset torin reunalla tulivat aina suuremmiksi. Ja kansa ajatteli, että on siinä korkeasti hengellisiä miehiä. Jeesus sanoi, että kuulkaa, tässä haisee joku. Te olette niin kuin valkeaksi kalkittuja hautoja, mutta sisästä täynnä kuolemaa. Sisikuntaa ei koskaan puhdistettu. Muista, kun sä luet tällaisia litanioita, kun tässä nämä Paavalin luettelot siitä, minkälaiset ihmiset esimerkiksi eivät peri taivasten valtakuntaa. tätä voisi paljon pidemmäksi tehdä, niin muista, että se on ihan todella totta, että Jumala tahtoo, että hänen armonsa saa vaikuttaa niin, että me sisältä muutumme, meidän kivisydämemme otetaan pois ja meille annetaan tilalle lihasydän, joka sykkii Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ei siitä heti valmista tule, tiedät varmaan itse. Kyllä se on sellaista erehdyksen ja rämpimisen kautta menemistä, mutta se mitä Jumala etsi on se, mitä me tahdomme sisimmässämme. Jos me tahdomme niin kuin hän tahtoo, hän auttaa meitä. Sitten Paavali kirjoittaa mielenkiintoisen lauseen siinä jakeessa 12. Hän sanoo, kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni palmita. Voi että, miten ihana lause. Katsokaas, tässä on juuri se valinnan kohta. Periaatteessa se armo, siinä näkyy se, että ihan niin kuin muistatte, toisaalta Paavali puhuu syömisistä ja juomisista ja vertaa sitten sitä omaa sanomaansa niihin ihmisiin, joiden uskonto on sitä, että älä koske, älä maista, älä sitä, älä. Eli koko uskon sisältö on kieltoja, rajoituksia, raameja kaulassa. Ja Paavali sanoi, että ei näin, mutta se on kaikki tarkoitettu kiitoksella vastaanotettavaksi, oikein käytettäväksi, Jumalan kunniaksi. Mutta sitten tässä, tämä on sama asia. Periaatteessa me emme ole minkään lain alla. Me voimme sanoa, niin kuin Paavali, että koska me olemme armosta pelastettuja, niin me emme elä jonkun raamien sisällä, vaan voimme sanoa, että kaikki on todellakin minulle luvallista, mutta koska Kristus elää minussa ja puhuu sitä omaa sanansa, niin hän antaa, käytän näitä omia sanoja, hän antaa minulle ymmärryksen siitä, mikä minulle on niin kuin hyväksi ja hyödyksi ja mikä ei, ja opettaa minut valitsemaan ne asiat, jotka rakentavat sitä uutta ihmistä, ja hylkäämään ne, jotka ovat sille haitaksi tai peräti rakentavat sitä vanhaa Aadamia meissä. Ja minusta tämä on ollut armollinen ja ihana asia. Aina silloin, kun esimerkiksi me tulemme sellaisten Jumalan sanan ohjausten eteen, jotka kohdassa tai toisessa tietyllä tavalla niin kuin tahtovat ottaa meidät kiinni tai ojentaa meitä vähän paremmin kurssiin, niin helposti ihminen ajautuisi sen verran raadollisia me olemme sellaiseen ajatukseen juuri, että hoijaa sentään, että tässäkö nyt pitää tämäkin. Silloin kannattaa aina lukea tämä jae itselleen ääneen ja muistaa kaikki. Oi, kaikki on minulle luvallista. Minä olen isän lapsi, enkä mikään orja. Mutta kiitos Jumalalle, minun ei tarvitse enää kaikkia niitä sellaisia asioita vetää reessäni, jotka itse asiassa lopulta, niin kuin vain isäni tietää, en minä, tulevat minulle haitaksi. Muista nyt, mitä sanoin niistä asioista, jotka vaikuttavat iankaikkisuuteen asti kontra ne asiat, jotka jäävät maahan. Tässä se juuri on, että me koemme monesti, että mitä varten minulta kielletään sitten tuo ja tämä. No, ne on niitä asioita yleensä, jotka jäävät tänne aikaan. Niillä on merkitystä vain täällä, mutta Jumala kasvattaa meitä korkeampaa päämäärää varten. Ja sen tähden opettaa meitä valitsemaan niin kuin kuninkaan lasten sopii. Kuulkaas, ei tarvitse katsoa, kun tuohon naapurimaahan Ruotsiin, niin tai jonkin muun tällaiseen Englannin kuningashuoneeseen, niin näkee äkkiä montako vuosikymmentä menee, kun jotakin kruunun perillistä valmistetaan siihen, että hänestä tulee kerran se, joka perii valtakunnan hallinnon. Siinä käydään kaikki mahdolliset sektorit läpi ja ei aina käy kateeksi. Se on aika kovaa rääkkiä jonkun Englannin kuningashuoneen kruunun perillisen esimerkiksi, ja sekin on kuitenkin vain ajallista kuningashuonetta. Oletko ajatellut, että me olemme kuninkaallista papistoa, me olemme kuninkaallisia perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä, meidän koulutuksemme tämän lyhyen ajallisen matkan aikana on paljon syvempää, koska se tähtää kuningasten kuninkaan lasten asemaan. Se kannattaa pitää mielessä, kun vertaat itseäsi, että miksi maailman ihmiset saa noin ja noin, ja kuin me uskovat nyt ollaan sitten näin ja noin. Kannattaa miettiä, kuka mihinkin on menossa ja mitä se tietää sitten, se päämäärän ymmärtäminen. Sitten Paavali puhuu. No ensinnäkin ruoasta. Hän antaa kyllä ymmärtää, että sekin on vain katoamaan tarkoitettu, mutta kyllä tähän kohtaan tekisi mieli nostaa kyllä yksi toinenkin Paavalin sana, ja sitä voi ihan vaan pelin edessä vaikka itselleen sanoa, että vaikka sen onkin tarkoitettu vain katoamaan, mutta on siellä sekin sana, että monesta on tullut Kristuksen ristin vihamies ja vatsa on heidän jumalansa. Mutta jospa Jumala antaisi meille viisautta siihen, että me osaisimme käyttää tällaisiakin ajallisia lahjoja kiitoksella hyödyksemme ja viisaasti antaisimme Jumalan siinäkin muuten ihan opettaa meitä elämään terveesti sillä tavalla kuin hyödyllistä on. Ja että onko Jumala kiinnostunut tällaisista näin arkisista asioista? On todellakin. Etkö sinä olisi hänen sijassaan kiinnostunut siitä, miltä sinun huoneesi näyttää? Minä ainakin olisin. Luin kerran sellaisen pienen pätkän jostakin kirjasta, jonka nimeäkään en enää muista, jossa kerrottiin, että mitä sinä ajattelet, jos olisit etsimässä seurakuntaa, johon liityt. Kävisit läpi isossa kaupungissa erilaisia kirkkoja ja sitten tulisit jonkun semmoisen kirkon pihaan, jossa näet, että melkein kaikki kattotiilet on pudonnut, eivät ole korjanneet. Ja rappaukset putoo ja nurmikko on ajamatta ja sitten menet sisään ja toteat, että täällä ei ole siivottu kyllä ei erinomaisiin paikoihin, roskia lattialla ja pölyystä ja hukat on muuvallaan alttarilla. Ja sitten siinä esitettiin sellainen kysymys, että olisiko tämä se seurakunta, johon sinä liittyisit? Ja se kirjoittaja vastasi, että tuskin luultavasti ajaisit eteenpäin ja päättelisit, en minä tuollaiseen seurakuntaan liity, jossa noin huonosti hoidetaan Herran temppeliä. Mutta se jatkuu se teksti. Ja siinä kysyttiin, miten me hoidamme todellista Herran temppeliä tätä näin, tätä meidän kehoamme, missä Jumala asuu. Se voi mennä ihan ulkoisiin asioihin, ihan todella ihan ulkoisiin asioihin. Tämäkin on lainattu meille. Isä tietää sen kyllä, että pitkäksikö aikaa ja mitä hän on meille mitannut täällä ajassa. Mutta minä ainakin olen viime vuosina saanut jonkinlaisen semmoisen ravistelun herätyksen tämän asian kohdalla, että Jumala on alkanut puhua siitä, että pidä kuule huoli tästä huoneesta niin kauan kuin minä sitä sinulle lainaan, koska minä asun siinä. Se tarkoittaa kaikenlaisia käytännöllisiä asioita, kuten vaikka sellaista, että silloin kun oikein laiskuttaa, niin Jumalan henki sanoo, että älä inise paljon, kiitos sut jalkaa ja ala vetää. Sun pitää huolehtia tästä Jumalan temppelistä. Ja silloin kun seisoo kaupassa väärän hyllyn vieressä, niin sama henki sanoo, että ei tää kuule kuulu sulle, menpä tuonne vihannesosastolle. Joku voi sanoa, että se on lainomaista, mutta ei se ole käytännöllisesti katsoen, se on sitä, että me elämme todellakin. Me katsomme, että tämä on meidän kehomme, mutta ei se ole. Me elämme tässä kehossa ja kuitenkin tämä on Jumalan temppeli. Ja sitä paitsi kuulkaa, mitä paremmin tämä voi ulkoisesti, sitä paremmin voi siinä asua henki. Esimerkiksi tiedätte varmaan kokemuksesta, että ihminen, joka on ähkyyn asti täyteen syönyt itsensä, niin ei todellakaan koe mitään hengen suuria, ihania, kirkkaita totuuksia, koska hänen koko kehonsa ja koko aivotoimintansa ja kaikki on niin seis liiallisen syömisen takia, että se pysähtyy siihen. Sanottehkä, että tämä on arkista asiaa, niin onkin, mutta Jumalan elämä on konkreettista arkista asiaa. Mutta siinä puhutaan siinä luvussa myöskin, ei vaan näistä vatsan asioista, vaan siinä puhutaan myöskin haureudesta. Jokainen saa itse mielessään, no tehkää niin kuin haluatte, kaivakaa suuri Raamatun tietosanakirja, lukekaa sieltä mitä Raamatun tietosanakirja mielestään määrittelee kohdalla haureus, tai käyttäkää omaa ajatusta ja miettikää mitä se tarkoittaisi, minkälaisia asioita. Mutta se, mihin minä haluan tässä kohdassa viitata, on se, että Paavali puhuu erittäin vahvaa sanaa tässäkin valinnan kohdassa siitä, että koska me olemme Jumalan kanssa, ymmärrättekö, yhdistetyt. Siinä jakeessa 17 hän sanoo, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja sen tähden kaikki nainen, käytänpä ihan tämmöistä vanhanaikaista sanaa, siveellinen puhtaus on myöskin sellainen asia, joka kuuluu Jumalan ihmiselle. Siis semmoinen, että me ymmärrämme, puhutaan siitä temppelistä nyt edelleen, että kun Jumala asuu minussa, niin minä en voi millään osa-alueella käyttäytyä miten sattuu, vaan minun täytyy pitää mielessä se, että kannan sisimmässäni taivaallista suurta kunnasta. Joskus ihan silloin varhaiskirkon aikana, silloin kun oli kaiken maailman erämaa, isiä ja äitejä ja kaiken maailman muuta tällaista, niin silloin puhuttiin Jumalan kantaja isistä. Oletteko kuullut tällaista sanaa? Jumalan kantaja isät. Joku voi vähän ajatella, että on vähän vieras sana. Mutta se on aika jännä sillä tavalla, että siinä oikeastaan kuvattiin juuri sitä, että kun ihminen on oikeasti saanut Jeesuksen kautta ottaa vastaan sen uuden elämän ja Pyhä Henki asuu hänessä, niin kyllä se on todella sitä, että me olemme Herraamme yhdistetty ja kannamme hänen tuntemistaan, todellista läsnäoloa, ei vain teoreettista tuntemista, vaan todellista läsnäoloa sisimmässämme. Minä olen ainakin monesti ajatellut, että kun ihminen tämän sisäistää, niin hänelle tulee aika lailla erilainen käsitys siitäkin, että mitä se oikeasti sitten käytännön arkisessa elämässä merkitsisi ihan tämän siveellisen puhtaudenkin ja valintojen alueella. Ajatelkaas, miten kauas tässä ajassa on tultu näistäkin asioista. Pikkuhiljaa asteelta totuttu yhteen jos toiseenkin asiaan ja lopulta kokonaan kadotettu ajatuskin siitä, että me olisimme jollakin tavalla erotettu tämän maailman systeemeistä toisenlaista kansaa, taivaallista kansaa, jolla on toisenlaiset määrät. Ehkä olisi syytä palata taaksepäin, että todella saisimme myöskin kokea sen siunauksen, mitä syntyy siitä, että olemme sisäistäneet tämänkin asian. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Oi, mutta eihän nykyihminen halua sellaista kuulla, että näköjen mukaan ole itseni oma. Tämähän on individualistista aikaa, jossa ihmisen täytyy saada toteuttaa itseään. Itse asiassa kuulkaa parhaiten toteuttaa sitä itseäänkin silloin, kun Kristus elää minussa, meidän todellinen persoonan. On kätkettynä hänessä, sillä Kristukseemme olemme luodut. Hänen kauttaan ja häneen. Siinä on meidän syvin persoonamme. Mutta se on Raamatun sana ja se on totinen tosi. Me emme ole itsemme omat. Me olemme hänen omansa, joka osti verellään meidät. ulos tästä maailmasta, valitsi meidät olemaan niitä, jotka saavat ihmeellisen annon olla yhdistettynä häneen ja periä hänen valtakuntansa. Ja Paavali päättää tämän luvun sanomalla, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumissanne. Millä tavalla Jumala kirkastetaan ihmisen ruumissa? Mä veikkaan, että tästäkin äkkiä joku saisi tehtyä jonkun hienon uuden opin kappaleen, josta syntyisi taas yksi uusi lahko, se on ne Jumalan kirkastajat. Mutta tämä on ihan käytännöllinen asia, tiedättekö? Se on yksinkertaisesti siinä arjen elämässä sitä, että jokaisen asian kohdalla, ihan tavallisten asioiden kohdalla, Kristus minussa valitsee isän tahdon mukaan. Ja muistan, mitä minä sanoin, minä en käy neuvottelemaan sen saveni kanssa ja sanoin, että ei tämäkä sovikaan mulle enää. Ei tämä ole tätä aikaa, hei, tämä on vanhanaikaista. Vaan Kristus minussa, joka tietää todella parhaiten, valitsee isän tahdon mukaan. Samalla tavalla, katsokaa, kun hän tuli ihmisen hahmoon, otti tämän lihan hahmon niin kuin se meillä on. Ja ihmiset katselivat isän kirkkautta hänessä. Samalla tavalla hän tahtoo asua sinussa ja minussa. Ja sillä tavalla Jumala kirkastuu. Katso, kun Jeesus rukoili aikoinaan, muistatteko ennen kärsimyksiin menoaan, samassa hetkessä, jossa hän kauhistuikin sitä, mitä hänen edessään oli, mutta hän toisaalta myöskin rukoili, isä, kirkasta itsesi. Jumala sanoi, minä olen sen nimeni kirkastanut, minä kirkastan sen edelleen. Se oli juuri sitä, että Jumala tuli Jeesuksessa niin kuin katseltavaksi, kosketeltavaksi, niin kuin apostoli Johannes sanoi, me näimme sen elämän, me koskettelimme sitä. Me olemme todistajia sen tähden, että hei, me olemme tämän eläneet. Ja samalla tavalla Kristus tulee sinussa ja minussa, jos hän saa siihen luvan eläväksi. Sillä tavalla Jumala kirkastetaan meidän saviastiassamme. Ajatelkaa, kuulkaa, miten huikea asia. Ja tämä on mielestäni se, joka kaikessa hiljaisuudessa on sitä taivaan elämää, joka vakuuttaa tänäkin päivänä siitä, että elämä Jumala on seurakuntansa keskellä. Ei siihen tarvita menoa ja meteliä ja kaikenlaista ihmeellistä. Se, että Kristus tulee todeksi meissä, se riittää. Se varsin riittää tänä päivänä ja se riittää ylenpalttisesti. Sillä tavalla Jumala on tänäkin päivänä kosketeltavissa, puhuteltavissa, katseltavissa. Ja silloin tulee uusiakin ihmisiä, jotka sanovat, mutta me näimme sen. Me näimme sen hänen omissaan. Me olemme nähneet sen elämän. Ja tulee niitä, jotka kysyvät, millä tavalla se minussakin tapahtuisi, että Kristus tulee kirkastetuksi minussakin. Silloin sinä tiedät, mitä vastaat. Huuda avuksesi Herran nimeä, niin sinäkin pelastut. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä et ole Jumala, joka puhut jotakin selvästä, joka ohittaa meidän arkisen elämämme. Kun sinä tahdot sanoa jotakin todella koskettavaa ja todellista, niin sinä tulet keskelle sitä, missä me elämme. Sinä tulet niin sanotusti lihaksi meidänkin elämässämme. Isä, me pyydämme, että näistäkin apostoli Paavalin sanoista me voisimme jälleen tänäkin iltana jotakin ottaa mukaamme ja sitä saada rukoilla tässäkin, että anna Herra, että se meissäkin tapahtuisi. Tule sinä meissä eläväksi. Tule todellakin niin, että me saamme Kristukseen kätkettyinä olla myöskin asetetut taivaallisiin. Jää sinä siunaamaan ihan jokaista tänä iltana Jeesuksen nimessä. Amen.